Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 ապրիլի 1-ն է, կառավարության նիստ վարչապետը փաստում է, որ
մենք մտել ենք գնաճային բարձր մակարդակի փուլ, որը պայմանավորված է նաև ընդլայնողական հարկաբյուջետային և դրամավարկային քաղաքականությամբ, և դա բնական է։
Ապրիլի 1-ին իրողություն այսօրվանից ուժի մեջ է գազի նոր սակագինը, ինչու հնարավոր չէ զրուցել որոշ բանտարկյալների հետ, անցած ուրբաթ օրը երկրորդ նախագահը հանդիպել է ՀԱԿ-ի Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահին, հայ-թուրքական գործընթաց միջազգային անդրադարձ, մինչ Ռուսաստանում հուղարկավորում են ահաբեկչական պայթյունների զոհերին, ահաբեկիչները սպառնում են նոր գործողություններ իրականացնել, բնապահպանություն, այսօր երկիծանքի օրն է, մամուլ, բայց նախ Աստղիկ Վեդևյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Թուրքիայի պատմության մեջ որևէ ամոթալի էջ չկա։ Երեք Թուրքիայի ժողովրդին հղած ուղերձում հայտարարել է վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը և պնդել, թե այլ երկրների խորհրդարաններում հայոց ցեղասպանության շուրջ բանաձևերն ընդունվում են ոչ թե գիտական ուսումնասիրությունների հիման վրա, այլ ներքին ու արտաքին շահերից ելնելով։ Թուրքիայի վարչապետը դեռևս որոշում չի կայացրել ապրիլի 12-ից 13-ը Վաշինգտոն մեկնելու վերաբերյալ, տեղեկացնում է թուրքական Անադոլու գործակալությունը, ինչպես լրագրողներին այսօր հայտնել է Ռեջեփ Էրդողան, նա իր վերջնական որոշման մասին վաղը կհայտարարի։ Եթե ես որոշեմ գնալ Միացյալ Նահանգներ, անմիջապես Վաշինգտոն կուղարկեմ նաև Միացյալ Նահանգներում մեր դեսպանին, հայտարարել է վարչապետը։ Թուրքիայի դեսպանը Վաշինգտոնից հիշեցնեմ, եթե կանջվել մարտի 4-ին ամերիկյան կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի կողմից հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի ընդունումից անմիջապես հետո։ Երևանից Թուրքիայում է Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Ռահմիզ Մեհդիևի ղեկավարած իրակությունը հաղորդում է թուրքական Անադոլուն, տեղեկացնելով, որ այսօր ադրբեջանցի պաշտոնյան Անկարայում հանդիպել է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Ահմեդ Դավութողլուին։ Երեկոյան նախատեսված էր նաև նրա հանդիպումը վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանի հետ։ Ռումինիայում Ադրբեջանի դեսպանի փոխանցմամբ տարածաշրջանային այցով ամռանը Բաքու է ժամանելու ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենը, տեղեկացնում է Թրենդ գործակալությունը։ Չեչեն գրոհայինների առաջնորդ Դոկու Ումարովը ստանձնել է մարտի 29-ին Մոսկվայի մետրոպոլիտենում տեղի ունեցած ահաբեկչության պատասխանատվությունը։ Իսլամիստական մի կայքում տեղադրված տեսանյութում Ումարովը հայտարարել է, թե մոսկովյան մետրոյի երկու կայարաններում տեղի ունեցած պայթյունները չեչենների դեմ ռուսաստանյան անվտանգության ուժերի կողմից իրականացվող հանցագործությունների պատասխանն էին։ Նա սպառնացել է, որ հարձակումները շարունակվելու են։ Երկու շաբթի օրը մոսկովյան մետրոյում տեղի ունեցած ահաբեկչական գործողությունների հետևանքով ըստ պաշտոնական տվյալների զոհվել է 39, վիրավորվել շուրջ 8 տասնյակ մարդ։ Անցած գիշեր Դաղստանի արևմտյան Խասուվույթ բնակավայրում ավտոմեքենայի պայթյունից երկու մարդ է զոհվել, ևս մեկը վիրավորվել է։ Իրավապահների վարկածով ավտոմեքենան բռնված է եղել պայթուցիկով, որը պատահաբար է բռնկվել։ Երեկել Դաղստանի Կիզլյար քաղաքում ավտոմեքենայի պայթյունի և դրան հաջորդած մահապարտ ահաբեկչի հարձակման հետևանքով 11 մարդ էր զոհվել, շուրջ 3 տասնյակ մարդ մարմնական վնասվածքներ էին ստացել, զոհվածներից 9 իրավապահ մարմինների աշխատակիցներ էին։ Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության ղեկավար Անդրեյ Բորտնիկովը հայտարարել է, թե իրավապահ մարմիններին հայտնի են Մոսկվայում և Կիզլյարում իրականացված ահաբեկչական գործողությունների հեղինակների անունները, նրանք այժմ գտնվում են հետախուզման մեջ, հայտարարել է Պաշտոնյան։ Միջուկային ծրագրի հարցերով Իրանի հատուկ ներկայացուցիչ Սայիդ Ջալիլին Պեկինում չինացի պաշտոնակիցների հետ քննարկում է Իրանի միջուկային ծրագրին առնչվող հարցեր։ Օրերս պաշտոնական Պեկինն իր համաձայնությունն էր տվել Իրանի նկատմամբ հնարավոր պատժամիջոցներ կիրառելու շուրջ միջազգային հանրության նախաձեռնած խորհրդակցություններին մասնակցելու հարցում։ Չինաստանը մինչ այժմ չէր համաձայնում Իրանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցների կիրառմանը, իբրև ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ, այս երկիրը կարող էր վետոյի իրավունքով արգելափակել յուրաքանչյուր բանաձև։ Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցների կիրառմանն ընդդիմացող պաշտոնական Մոսկվան ևս այսօր չի բացառել այդ հեռանկարը։ Արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչ Անդրեյ Նեստերենկոն ասել է, եթե մենք դիմենք այդ քայլին, պատժամիջոցները պետք է լինեն հստակ և միջուկային զենքիչ տարածման կոնկրետ նպատակներ հետապնդեն։ Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի նախագահներ Դմիտրի Մեդվեդևն ու Վիկտոր Յանուկովիչը մայիսի 17-ից 18-ը Կիևում կանցկացնեն ռուս-ուկրաինական միջկառավարական հանձնաժողովի հերթական նիստը, հաղորդում է Ինտերֆաքս գործակալությունը, եւ վերջում մեկ տեղական լուր այսօրվանից Հայաստանում թանկանում է գազի գինը, նախկին 96 դրամի փոխարեն հայաստանցիներն այսուհետ գազի 1 խորանարդ մետրի համար կվճարեն 132 դրամ։ Դուք լսեցիք ժամի վերջին լուրերը, ներկայացնում էր Աստղիկ Մեդևյանը։ Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է աշխատանքը ուղիղ եթերում։
Շնորհակալություն Աստղիկ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ապրիլի 1-ը ոչ միայն երգիծանքի եւ հումորի, այլև ֆինանսական առումով բավական տխուր իրողությունների, օրինակ գազի սակագինը բարձրացնելու օր է։ Մեկնարկել է երկրորդ եռամսյակ ուստի ճիշտ պահն է ամփոփել առաջինի արդյունքները, ինչն էլ այսօր արել է կառավարությունը։ Վարչապետի հավաստիացմամբ վիճակագրությունը հուսադրող է։ Լսենք Հովանես Շողիկյանին։
Կառավարության հերթական նիստի օրակարգը հաստատելուց առաջ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն ազդարարեց, որ այսօր առավոտյան ամփոփել են առաջին երամսյակի ցուցանիշները եւ վստահեցրեց, որ 2009 թվականին կառավարության իրականացրած հակաճգնաժամային միջոցառումները ակնհայտորեն դրական են ազդել տնտեսության վրա։
Առաջին երկու ամիսների պաշտոնական ցուցանիշը համախառն ներքին արդյունքի մենք ունենք, որը գերազանցում է մեր ծրագրային 2.5 անգամ, եւ դա ընդլայնողական հարկաբյուջետային եւ դրամավարկային քաղաքականության ազդեցության ներքո է տեղի ունեցել։
Գործադիրի ղեկավարն անդրադարձավ նաև իր խոսքով ամենամտահոգիչ խնդրին՝ գնաճի բարձր մակարդակին։ Վարչապետը փորձեց արդարացնել գնաճի բարձր մակարդակը, համարելով դա բնական եւ պայմանավորելով ընդլայնողական հարկաբյուջետային եւ դրամավարկային քաղաքականությամբ։
Որովհետեւ ընդլայնողական քաղաքականությունը մի կողմից խթանում է տնտեսական աճը, բայց մյուս կողմից իր հետ վերում է գնաճային ճնշումներ։ Եվ կառավարության եւ կենտրոնական բանկի գերագույն խնդիրը այս ոլորտում լինելու է միջոցառումներ իրականացնել, զսպելու գնաճային ճնշումները։ Այս պահի դրույթ Մարտի փետրվարի նկատմամբ մենք արձանագրել ենք 0.8% գնաճ, որը վատ ցուցանիշ չէ։
Վարչապետի այսօրվա հայտարարությունների շուրջ զրուցեցինք Պոլիտեկոնոմիա հետազոտական ինստիտուտի տնօրեն տնտեսագիտության տեխնացու Անդրանիկ Թևանյանի հետ։
Ընդլայնողական քաղաքականություն կոչվածը տնտեսագիտության մեջ հետևյալն է, երբ որ պետությունը ծախսումները ավելացնում է, իսկ դրամավարկային առումով փողը դարձնում է ավելի մատչելի եւ ավելի էժան։ Այսինքն բանկային տոկոսադրույքները իջնում են բիզնեսի համար, բիզնեսի կողմից մեծ հետաքրքրություն է ցուցաբերվում եւ ակտիվություն է ցուցաբերվում վարկի նկատմամբ, որովհետեւ դրանք էժան են դառնում։ Իսկ հարկաբյուջետային առումով արդեն պետությունը մի կողմից ծախսերն է ավելացնում, մյուս կողմից պակասեցնում է հարկային ճնշումները։
Տնտեսագետը գտնում է, որ այս պարագայում ընդլայնողական կոչված քաղաքականությունը խեղաթյուրվել է կամ արդյունավետ չի կիրառվել։
Դրամավարկային առումով մի պահ, օրինակ, վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքները կենտրոնական բանկը իջեցրեց, բայց դա էական ազդեցություն չթողեց բանկային տոկոսադրույքի վրա, որի պարագայում արդեն հնարավոր չէ խոսել ընդլայնողական քաղաքականության մասին, իսկ հարկաբյուջետային առումով պետությունը ուղղակի կրկնապատկեց մեր արտաքին պարտքը եւ իր տնտեսական քաղաքականությունը կառուցեց դրսից վարկ վերցնելու վրա։ Իսկ ներսում կառավարությունը այնպիսի հարկաբյուջետային քաղաքականություն իրականացրեց, որի առաջին զոհերը դարձան փոքրումիջին բիզնեսի կողմնակիցները, և տնտեսությունը ըստ էության կարելի ասել բավական լուրջ ճնշումների ենթարկվեց։
Ինչ վերաբերում է այսօրվա գնահատականներին ու կենտրոնական բանկի կանխատեսումներին, ապա վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն այն կարծիքին է, թե մինչև տարեվերջ կառավարությունը կհաջողվի փոքրինչ զսպել գնաճային ճնշումները եւ կնվազեն այսօրվա ցուցանիշները։
Մինչև տարեվերջ մեզ կհաջողվի փոքրինչ զսպել գնաճային ճնշումները եւ այս ցուցանիշները կնվազեն։ Մենք եկել ենք համաձայնության նաեւ արժույթային հիմնադրամի հետ, եւ մեր բոլոր մակրոտնտեսական ցուցանիշները 2010 թվականի ունենալու են չեզոք ազդեցություն գնաճի վրա։
Բացի այդ, վարչապետը վստահեցնում է, որ 2009 թվականին չի խաթարվել երկրի ֆինանսական եւ մակրոտնտեսական կայունությունը։
Այս պահի դրությամբ մենք 150 միլիարդ դրամից ավել կուտակված պաշարներ ունենք գանձապետական մեր հաշիվներում կենտրոնական բանկի։ Այդ թվում նաեւ ունենք կայունացման հիմնադրամ, որը նույնպես կարող ենք ուղղել տնտեսական, սոցիալական խնդիրներ լուծելու համար, եթե լինեն ճգնաժամի, վխող, բացասական, անկանխատեսելի հետևանքներ։ Այսինքն մեր ֆինանսական եւ մակրո տնտեսական կայունությունը չի խաթարվել 2009 թվականի ընթացքում։
Տնտեսագետ Թևանյանի համար նախորդ տարվա մակրոտնտեսական կայունության մասին կառավարության ղեկավարի հայտարարությունը զարմանալի է։
Նույն պաշտոնական տվյալներին արձանագրվել է 14.4% ՀՆԱ անկում, եւ տնտեսության բոլոր ոլորտներում բացառությամբ մանրածախ առևտրի ոլորտի, որը ավելի շատ ես կկապեի տնտեսության մեջ հարկային քաղաքականության հետ, ուրեմն բացառությամբ այս մանրածախ ոլորտի բոլոր ոլորտներում պաշտոնապես արձանագրվել է անկում, որոշ ոլորտներում երկնիշ ցուցանիշներով անկում։ Խոսել այս Արագահը մակրոտնտեսական ցուցանիշների կայունության մասին հնարավոր չէ։
Ինչ վերաբերում է գնաճի տեմպերին, ապա ինչպես փաստեց Անդրանիկ Թևանյանը,
Հայաստանը որդեգրել է 4+-1.5% տարեկան ինֆլյացիայի տեմպի քաղաքականություն, այս պահին մենք արդեն մոտ 9% ունենք տարեկան կտրվածքով, եթե հաշվենք, այսինքն մենք նույնիսկ այդ պլանային ցուցանիշները վաղուց գերազանցել ենք եւ բավական մեծ ծավալով, գրեթե կրկնակի ես կասեի։
Այդուհանդերձ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն այսօր տեղեկացրեց, որ Արժույթի միջազգային հիմնադրամը հաստատել է Հայաստանի կառավարության հետ համագործակցության հաշվետվությունը, ինչի արդյունքում այս տարի կառավարությունը կստանա հիմնադրամի շուրջ $150 միլիոն ֆինանսական օժանդակությունը։ Հովհաննես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ հիմա գազի մասին, որևէ ապրանքի կամ ծառայության սակագնի փոփոխությունը որպես կանոն ուժի մեջ է մտնում ապրիլի 1-ից։ 1 խորանարդ մետրի դիմաց մարդիկ 96-ի փոխարեն արդեն 132 դրամ կվճարեն։ Սա դեռ սովետների ժամանակներից է գալիս, իդեպ այսօրվանից Ռուսաստանում էլ գազի սակագինը 15%-ով բարձրացել է։ Հավատացեք աշխարհում եւ ոչ մի կառավարություն չի ուզում, որ իր գործողությունները ծաղրեն ապրիլ 1-յան համատեքստում անցալեն։ Պարզապես սկսվում է նոր երամսակը, իսկ հաշվ արկները բյուջեն տեղավորվում են որոշակի ժամանակահատվածների մեջ, եւ այսպես գազի սակագինը բարձրացել է, բայց բնակչությունը շարունակում է բողոքել այս ուղությամբ եւ հակն է գործում եւ դաշնակցությունը։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Գազի սակագները այսօրվանից բարձրացնելու վերաբերյալ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի որոշումը անվավեր ճանաչելու հայցով դատարան կդիմի շուրջ 6000 ընտանիք, հայցը մինչև ապրիլի 7-ն է ներկայացվելու։ Հանձնաժողովի փետրվարի 26-ի այդ որոշման համաձայն, ինչպես հայտնի է, բնակչությունը 1 խորանարդ մետր գազի սպառման դիմաց այսօրվանից պետք է վճարի 132 դրամ, նախկին 96-ի փոխարեն։ Դատարան դիմող կողմը համոզված է, որ որոշումը հակասում է օրենսդրությանը։ Մտահղացման հեղինակներից փաստաբան Վահեհով Սեփյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ որոշումը մասնավորապես չի համապատասխանում հանրային ծառայությունները կարգավորող մարմնի մասին օրենքի որոշ հոդվածների։ Նա մատնանշեց օրենքի 5-րդ հոդվածը, որտեղ սահմանված են կարգավորման հիմնական սկզբունքները։ Դրանցից մեկի համաձայն սպառողների եւ կարգավորվող անձանց շահերը պետք է լինեն հավասարակշռված։
Սպառողների եւ կարգավորվող անձանց շահերի հավասարակշռման սկզբունքը ընդհանրապես հաշվի չի առնում։
Առաջնայնությունը տրված է ընկերության շահերին, տվյալ դեպքում Հայ-Ռուսկազարդ պատվաշնիկիրական ընկերության շահերին։ Այսինքն հավասարակշռում պետք է լիներ սպառողի կարգավորվող անձի միջև, տվյալ դեպքում կարգավորվող անձը ըստ էության իր նպատակին հասավ, այսինքն գները բարձրացվեցին, սակայն սպառողները մնացին նույն կոտրած աշտակի առջ։
Փաստաբանի փոխանցմամբ օրենսդրության հետ այլ հակասություններ եւս կան, ինչի մասին սակայն Հովսեփյանը դեռ չի մանրամասնում։ Օրենքի 5-րդ հոդվածը նաեւ նախատեսում է կարգավորման թափանցիկության ապահովում, սպառողների կամ կարգավորվող անձի նկատմամբ խտրականության բացառում, կարգավորող մարմնի որոշումների ընդունման կոլեգիալություն եւ այլն։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի որոշումը պետք է համապատասխանի թվարկված բոլոր սկզբունքներին անխտիր։ Եվ եթե որոշումը չի համապատասխանում թվարկված սկզբունքներից եւ որևէ մեկին, ապա դա ին արդեն վիճարկման հիմք է հանդիսանում։
Ի պատասխան մեր այն հարցի, թե հնարավոր է արդյոք դատարանը մերժի 6000 ընտանիքների հայցի ընդունումը, փաստաբանն ասաց, որ ընդունումը մերժելու տարբերակները ի սպառ բացակայում են։ Ըստ նրա, հայցադիմում վերադարձնելու համար էլ դատարանը բավարար հիմքեր չի ունենա։ Հիշեցնեմ, հայցով վարչական դատարան դիմելու նախաձեռնությունը ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսինն է։ Կոնգրեսի ներկայացուցիչ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը մեզ հետ զրույցում կարծիք հայտնեց, որ միանշանակ հնարավոր էր գազը ավելի քիչ թանկացնել, որ շուրջ 40%-ով թանկացումը լրիվ անհիմն է եւ որ որքան շատ են ոլորտն ուսումնասիրում, այնքան շատ խախտումներ են հայտնաբերում։
Մինչև հիմա պարզ չի մեզ, թե ինչ փաստաթղթերի հիման վրա է հանրային հանձնաժողովը որպես հիմք ընդունել Հայ-Ռուսգազարդի կողմից ներկայացված փաստաթուղթը, որի հիման վրա նրանք որոշել են բարձրացնել 40%։ Այդ փաստաթուղթը կա թե չկա, մենք այդ հարցը պետք է ճշտենք։ Ես տեղակայում եմ, որ փաստաթուղթը չկա։
Ըստ Խաչատրյանի, անվստահությունը ներշնչում նաև վկայակոչվող այն գործոնը, թե ազգաբնակչության կողմից գազի սպառման ծավալները 2009-20%-ով նվազել են։
Նոնսենս կամ անընդունելի գոյություն չունեցող տեսությունը։ Շուկայական պայմաններում հակառակն արվում, երբ որ ինչ-որ մի ապրանքի պահանջարկը չկա, նշանակում է գինը պետք է իջացնեն։ Իրենց մոտ հակառակն է տեղ ունենում։ Եվ էլի այդպես հիմնավորումներ կան, որոնք ինձ թույլ են տալիս ասելու, որ պարզապես հայերուս գազարդը որոշակի պայմանավորվածությունների գործող իշխանությունների հետ եւ այդ պայմանավորվածությունների շրջանակներում բոլոր խնդիրները թողնում են մի կողմ եւ հաստում են ժողովրդի վրա։ Իրենց տնտեսական գործնեության ոչ էֆեկտիվության հետևանք է սա։ Սա պետք է նաեւ մտահոգի նույն Ռուսաստանին, որտեղ ի վերջո Գազպրոմ հասկացողությունը դա Ռուսաստանի ամենահայտնի կամ ամենախոշոր կազմակերպություններից մեկն է, պետական կազմակերպությունը, փաստորեն հայերուս գազարդը կազմակերպումը թալան։
Գազի սակագների բարձրացման շուրջ մտահոգություններ է հայտնում նաև խորհրդարանական ընդդիմադիր դաշնակցությունը։ Դաշնակցական պատգամավոր Արծվիկ Միրասյանը մեզ հետ զրույցում տեղեկացրեց, որ խնդիրն ուսումնասիրող աշխատանքային խումբը առաջիկա օրերին իր հարցադրումներն է ներկայացնելու կառավարությանը։
Մասնավորապես, կարող է այսօր կառավարությունը երաշխավորել և ցույց տալ մեխանիզմները, որ Հայաստանում ստվերային գազ չի մտնում, կամ գազի ստվերային շրջանառություն չկա, որտեղ ի վերջո ստվերի դիմաց վճարողնով է հասարակ քաղաքացին։ Երկրորդ կարևոր հանգամանքը, ինչպիսի կոնկրետ քաղաքականություն է կառավարությունը իրականացնում, իբրև բաժնետեր, 20% բաժնետեր, որպեսզի Հայաստանում ներմուծված գազը և դրա շրջանառությունը բերի առավել շատ օգուտ երկրի ազգաբնակչությանը և նաև սոցիալական այս բեռը, որ դրվում է քաղաքացիների վրա, ինչպիսի ակնկալիք կառավարությունը ունի հետագայում այն նվազեցնելու կամ փոխհատուցելու առումով, որտեղ այս բարձրացումը հիմնական կենսաթոշակի և բազային նպաստի ամենևին չի կարող լուծել այն խնդիրները, որոնք առաջանալու են այս բարձրացումների պատճառով։
Կառավարության գրավոր պատասխանները ստանալուց հետո դաշնակցությունը մտադիր է դրանք քննարկման դնել խորհրդարանի առաջիկա լիագումար նիստում, որից հետո նախապատրաստել ազգային ժողովի որոշման նախագիծ։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեկ ուշ երեկոյան տեղեկացանք դեռ անցած ուրբաթորը տեղի ունեցած մի շատ հետաքրքիր իրադարձության մասին։ Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը ընդունել էր իր անվանակցին ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ռոբերտ Բրատկեին։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Անցած շաբաթ օրը ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ռոբերտ Բրատկեն հանդիպել է Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց պաշտոնաթող նախագահի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանը, հանդիպումը կայացել է ամերիկյան կողմի նախաձեռնությամբ երկրորդ նախագահի գրասենյակում։ Վիկտոր Սողոմոնյանը տեղեկացրեց, թե Քոչարյանն ու Բրատկեն քննարկել են Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման արդի փուլին վերաբերող հարցեր, թե կոնկրետ կողմերը ինչ դիրքորոշումներ են ներկայացրել։ Երկրորդ նախագահի գրասենյակի ղեկավարը չմանրամասնեց։ Իդեպ նշենք, որ Ռոբերտ Քոչարյան և Ռոբերտ Բրատկե կայացած հանդիպման մասին Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատունը չցանկացավ որևէ մեկնաբանություն անել։ Այն որ պաշտոնաթող նախագահ Ռոբերտ Քոչարյան այսօր ակտիվորեն ներգրաված է Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման գործընթացում, առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զորաբյանը բնական է համարում, քանի որ ըստ նրա միջազգային հանրությունը Ռոբերտ Քոչարյանին և Սերժ Սարգսյանին համարում է մի թիմ, ովքեր Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման շուրջ բազմաթիվ խոստումներ են տվել և հիմա պետք է կատարեն այդ խոստումները։ Զորաբյանի կարծիքով այս համատեքստում է կայացել նաև Ռոբերտ Քոչարյանի հանդիպումը ամերիկացի համանախագահի հետ։
Բնականաբար, քանի որ այս բանակցությունները, որոնք Սերժ Սարգսյանը այսօր տանում են, նրանք շարունակական ընթացք են ունեցել և շարունակությունն են Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից վարվող քաղաքականության և այնտեղ բազմաթիվ խոստումներ են տրվել Ռոբերտ Քոչարյանի վարչակազմի կողմից, իսկ այնուհետև նրա ժառանգորդ Սերժ Սարգսյանի վարչակազմի կողմից։ Ես ասում եմ, սա մենք պետք է հասկանանք մի բան, որ Ռոբերտ Քոչարյանը և Սերժ Սարգսյանը դա նույն ռեժիմի, նույն վարչակազմի տարբեր դրսևորումներն են։ Այսինքն, այսօր միջազգային հանրությունը նրանց ընդունում է որպես մի թիմ, որը տվել է ժամանակին խոստումներ, նախաձեռնել է կոնկրետ գործընթացներ և այսօր պետք է դեր կանգնի այդ գործընթացներին։
Լևոն Զուրաբյանի փոխանցումը Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Սերժ Սարգսյանը իշխանության են եկել Ղարաբաղյան խնդիրը ավելի լավ տարբերակով լուծելու լոզունգներով, սակայն այդ խոստումները չիրականացան եւ իրականում այնինչ այսօր դրված է բանակցությունների սեղանին, շատ ավելի վատ տարբերակ է, քան 97 թվականին առաջարկվող տարբերակը։ Ըստ անդիմադիր Գորշչի, Հայաստանի իշխանությունները, հասկանալով որ հայտնվել են ծանրագույն վիճակում, այժմ փնտրում են երկի ուղիներ։
Բնականաբար, քանի որ այս բանակցությունները, որոնք Սերժ Սարգսյան այսօր տանում են, դրանք շարունակական ընթացք են ունեցել եւ շարունակությունն են Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից վարվող քաղաքականության եւ այնտեղ բազմաթիվ խոստումներ ընտրվել Ռոբերտ Քոչարյանի վարչակազմի կողմից, իսկ այնուհետեւ նրա ժառանգորդ Սերժ Սարգսյանի վարչակազմի կողմից։ Ես ասում եմ, սա մենք պետք է հասկանանք մի բան, որ Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Սերժ Սարգսյանը դա նույն ռեժիմի, նույն վարչակազմի տարբեր դրսևորումներն են։ Այսինքն, այսօր միջազգային հանրությունը նրանց ընդունում է որպես մի թիմ, որը տվել է ժամանակին խոստումներ, նախաձեռնել է կոնկրետ գործընթացներ եւ այսօր պետք է դեր կանգնի այդ գործընթացներին։
Իդեպ, անդրադառնալով ապրիլի 12-ին Սերժ Սարգսյանի Վաշինգտոն կատարելի կայցին, Լևոն Զուրաբյանն ասաց, թե բնականաբար այդ այցի ընթացքում հայ-թուրքական հարաբերություններից բացի կքննարկվի նաև Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցը, եւ չի բացառվում, որ մինչեւ ապրիլի 24-ը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցում որոշակի պայմանավորվածություններ ձեռք բերվեն, ինչն էլ Թուրքիային արձանագրությունները վավերացնելու հնարավորություն կտա։ Միջդեռ հայ հեղափոխական դաշնակցության հայդատի քաղաքական հարցերի գրասենյակի ղեկավար Գիրո Մանոյանը չհամաձայնեց Հայազգային կոնգրեսի այն դիտարկմանը, թե ամերիկացի համարախակայի հանդիպումը Ռոբերտ Քոչարյանի հետ կապված է Հայաստանի իշխանությունների կողմից ժամանակին տրված խոստումները կատարելու հետ։ Ըստ Մանոյանի, եթե դա այդպես լիներ, ապա պետք է մյուս համանախագահներն էլ հանդիպեին Քոչարյանի հետ։ Դաշնակցության քաղաքական հարցերի գրասենյակի ղեկավարի կարծիքով ԵՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահի հանդիպումը ավելի շատ ճանաչողական է եղել, եւ թերևս դրա համար պատճառ է դարձել նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակի վերջերս արած հայտարարությունը կապված Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման շուրջ բանակցությունների ձևաչափի հետ։
Գարձում եմ, ընդհանրապես ամերիկացի համանախագահը ցանկացել է ընդացքի մասին, ձևաչափի մասին ունենալ նաև ուղագի դերեկություն երկրորդ նախագահից։
Գիրո Մանոյանն ասաց, թե չի կարծում, որ Ռոբերտ Քոչարյանն այսօր ակտիվ ներգրավված է բանակցային գործընթացում, քանի որ նա այսօր իշխանության ղեկին չէ։ Ամեն դեպքում դաշնակցության քաղաքական հարցերի գրասենյակի ղեկավարը նկատեց, որ ԵՀԿ Մինսկի խմբի միջնորդները պետք է հաշվի առնեն Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման շուրջ լայն հասարակության կարծիքը, այդ թվում նաև ընդդիմությանը։ Հակառակ դեպքում կունենանք այն, ինչ ունենք այսօր հայ-թուրքական արձանագրությունների վավերացման հարցում։ Այդ արձանագրությունները, որոնք ստորագրվեցին ճնշման տակ, այդպես էլ չվավերացվեցին։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հայ-թուրքական գործընթացում կա մի զարգացում, որը ընդհուպ մինչև վերջերս շատերի համար անհավատալի կթվար։ Թուրք պաշտոնյաները պատրաստ են հարցեր քննարկել հայոց Սփյուռքի հետ։ Իդեպ, Սփյուռքի ներկայացուցիչները պնդում են, որ իրականում նման փորձեր անցյալում արդեն եղել են։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Թուրքիայի արդարություն և զարգացում իշխող կուսակցության փոխնախագահ Սուադ Կինիկոգլին Ստարթերթի հարցազրույցում ասել է, թե ապրիլին Վաշինգտոն կատարելի կայցելության ընթացքում հնարավոր է հանդիպում ունենա հայկական Սփյուռքի ներկայացուցիչների հետ։ Պաշտպանելով Սփյուռքի հետ շփումներ ունենալու Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Դավութոգլու առաջարկը, Կինիկոգլին ասել է, թե նրանք նաև մեր երկրի որդիներն են, մենք շատ ընդհանուր բաներ ունենք։ Երես առ երես խոսելը կարևոր է, նույնիսկ եթե մենք չենք կարող համաձայնության հասնել, ասել է նա։ Տեսնենք, թե հայկական Սփյուռքի ներկայացուցիչները ինչպես են վերաբերում Թուրքիայի պաշտոնյաների այս վերջին նախաձեռնություններին։ Ես զանգահարել եմ Եվրոպա, Մերձավոր Արևելք, Ամերիկա։ Սկսենք Միացյալ Նահանգներից, քանի որ Կինիկոգլին ասել էր, թե հնարավոր է հանդիպումներ ունենա Վաշինգտոնում։ Հայ դատի գրասենյակի մամուլի պատասխանատու Էլիզաբետ Չուլջյան։
Լսած ենք այդ տեսակի հայտարարություններ, անշուշտ որևէ մեկ կապ չի եղած մեր գրասենյակին հետ կամ մեր կազմակերպության հետ այս գծով, և ասի զարմանալի չէ, որովհետև գիտենք, որ ամեն տարի այս ժամանակներում գտեսնենք, որ թրքական կառավարության ներկայացուցիչները այսպես ցևական գոչեր գնեն լա ամերիկա հայ քաղաքին կամ ընդհանրապես հայկական կազմակերպություններու երկխոսության ցևական են այս գոչերը։
Զրուցել եմ նաև եվրոպական հայկական դաշնության ատենապետուհի Հիլդա Չոբոյանի հետ։ Նրան նույնպես հարցրեցի, թե ինչպես է վերաբերում Սփյուռքի հետ կապեր հաստատելու Թուրքիայի իշխանությունների նախաձեռնությանը։
Ես կզարձեմ, որ հիմնականին մեջ սկզբունքայինորեն խելացի ակտ է, խելացի քայլ է իրենց կողմերը Սփյուռքի հետ կապ ստեղծելը։
Սակայն նա նշեց, թե պարզ չէ, ինչ կուսակցությունների կազմակերպությունների հետ են ցանկանում շփումներ ունենալ Թուրքիայի իշխանությունները։ Նա ասաց, թե Սփյուռքի մեջ էլ կարելի է մարդիկ գտնել, որոնք այս կամ այն պատճառով կարող են անընդունելի զիջումների գնալ։ Նա ասաց, թե թուրքական կողմի վերջին հայտարարությունները Մերձավոր Արևելք, մի ժամանակ Բեյրութին Սփյուռքի մայրաքաղաք էին ասում։ Այստեղից Եղիկ Ջերեջյանը մեր զրույցում ասաց, թե նման շփումները նորություն չեն։ 1978 թվականին Ժնևում Թուրքիայի վարչապետի նախաձեռնությամբ Թուրքիայի վարչապետը հանդիպել է հայկական դասական 3 կուսակցությունների առաջին դեմքերի հետ։ Բացի դրանից նա ասաց, որ ընդամենը մի քանի տարի առաջ էլ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարի օգնական Ամերիկայում հանդիպում է ունեցել հայկական բոլոր կազմակերպությունների, ինչպես նաև հայ բարեգործական միության, հայ առաքելական եկեղեցու ներկայացուցիչների հետ։ Իսկ այսօրվա առաջարկների մասին էլ ասաց, թե խաղաղ կարգավորման առաջին պայմանը նստել խոսելն է։
Թուրքիան ուզեմ ու հանդիպել, հանդիպենք, մեր դեսագետները գասենք։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը ապրիլի 12-ին մեկնում է Վաշինգտոն։ Ամերիկյան կոնգրեսի հանձնաժողովում թիվ 252 բանաձևի ընդունումից հետո Անկարան նկատել էր տալիս, որ վարչապետը միջուկային հարցերով միջազգային հավաքին չի մասնակցի, բայց հիմա արդեն իրավիճակը կարծես թե փոխվում է։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը դեռևս քննարկում է Միացյալ Նահանգներ այցելել չէ այցելելու հարցը եւ վերջնական որոշման մասին ամենայն հավանականությամբ կհայտարարի վաղը։ Այդ մասին ըստ թուրքական Անադոլու գործակալության վարչապետ Էրդողանը հայտարարել է այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը, ընդգծելով, որ իր օգնականների հետ դեռևս խորհրդակցություններ է անցկացնում նախագահ Օբամայի ուղարկած հրավերն ընդունելու նպատակահարմարության շուրջ։ Հիշեցնենք, իթեվս տասնյակ այլ պետությունների ղեկավարների նախագահ Բարակ Օբաման ապրիլի 12-ից 13-ը Վաշինգտոնը հրավիրել նաև Թուրքիայի վարչապետին եւ Հայաստանի նախագահին գլոբալ միջուկային անվտանգությանը նվիրված խորհրդաժողովին մասնակցելու նպատակով։ Շաբաթներ առաջ, սակայն, այն բանից հետո, երբ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը հավանություն տվեց հայց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևին, Անկարան ետ կանչեց Միացյալ Նահանգների իր դեսպանին։ Վարչապետն էլ հայտարարեց, թե ամենայն հավանականությամբ չի մասնակցի Օբամայի նախաձեռնած խորհրդաժողովին։ Հայտարարությանը հաջորդեցին Միացյալ Նահանգների բարձրաստիճան ղեկավարների մի շարք ելույթներն ու պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնի եւ արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուի միջև տեղին ունեցած հեռախոսազրույցը, ելույթներ, որտեղ Միացյալ Նահանգների վարչակազմը շարունակ կարևորում էր Էրդողանի մասնակցությունը խորհրդաժողովին եւ ընդգծում, որ Սպիտակ տունը սպասում է նրան Վաշինգտոնում։ Առայժմ վերջնական որոշում չեմ կայացրել արձագանքելով այդ հայտարարություններին, այսօր ասել է Ռեջեփ Էրդողանն ու հավելել. «Եթե որոշեմ մեկնել անմիջապես Միացյալ Նահանգներ կգործուղեմ նաեւ մեր դեսպան Նամոկթանին»։ Ավելի վաղ արևմտյան լրատվամիջոցները մեջբերելով Թուրքիայի արտգործնախարարության անանուն աղբյուրները հաղորդել էին, թե Անկարան արդեն որոշում է կայացրել դեսպանին Վաշինգտոն ուղարկելու մասին։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների մասնարարպես հայոց ցեղասպանության շուրջ վերջին շրջանում ընդունված որոշումների վերաբերյալ Էրդողանը նախորդին նաև ծավալուն ելույթ է ունեցել թուրքական հերթատեսությամբ։
Նե Ամերիկա Բիլեշիկ Դեվլետերինին
Ոչ Միացյալ Նահանգները, ոչ Շվեդիան ուղիղ կապ չունեն գրեթե մեկ դար առաջ տեղի ունեցած իրադարձությունների հետ, ժողովրդին հաստիագրած ուղերձում հայտարարել է Էրդողանը եւ ընդգծել։ Այդ հարցի շուրջ բազմակողմանի եւ անաչառ գիտական ուսումնասիրություն չի կատարվել եւ այդ խորհրդարանները նման որոշումներ են ընդունում հաշվի առնելով միայն սեփական կուսակցությունների ներքին եւ արտաքին քաղաքական շահերը։ Իսկ երբ պատմությունը դարձնում է գործիք քաղաքականության համար, կորցնում է ճշմարտությունը բացահայտելու
հնարավորությունը։ Bir daha ulaşamayabilirsiniz.
Հիշեցնելով, որ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը հայ ցեղասպանության շուրջ բանաձևն ընդունել ընդամենը մեկ ձայնի առավելությամբ, Էրդողանը հարցրել է.
Գերսիններ տարիչիլեր ortak bir zeminde.
Արդյոք այդ մեկ падգամավորի ձայնը բավարար է մի ողջ պետության իր ծերուններով դատապարտելու համար, արդյոք դա բանական է եւ ով է տվել նրանց այդ իրավունքը։ Ուղերձում Էրդողանը նաեւ նշել է, թե Անկարան պաշտպանում է 1915 թվականի իրադարձությունների շուրջ գիտական եւ փաստացի ուսումնասիրություն կատարելու առաջարկը եւ գծել, որ դրանցից զատ տարբեր երկրների լոբիների ազդեցությամբ ընդունված որոշումները Թուրքիայի համար որևէ նշանակություն չունեն։ Թուրքիայի պատմության մեջ որևէ ամոթալի էջ չկա եւ Անկարան մշտապես պնդել է, որ պատմության ուսումնասիրմամբ պետք է զբաղվեն եւ այդ ոլորտում որոշումներ ընդունեն պատմաբանները, հայտարարել է վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։
Մարտի 17-ին ազգային ժողովը առաջին ընթերցմամբ ընդունել է իրավական հարցերին վերաբերող օրենսդրական փաթեթը, որը ենթադրում է զրպարտության և վիրավորանքի ապաքրեականացում։ Պատիժը տույժը կլինի։ Արդեն այսօր կարծիքներ կան, որ տույժերի մեխանիզմը կարող է վերածվել մամուլը լրացնելու գործիքի։ Այսօր Հայելի ակումբում բանավիճել են օրինագծի հեղինակը և իրավապաշտպանը։ Լսենք Հասմիկ Սմբատյանին։
Քաղաքացիական, քրեական և քրեական դատավարության օրենսգրքերում փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ օրինագծերի փաթեթը, որ մշակվել է կոալիցիոն խմբակցությունների, Հանրապետականի, Բարգավաճ Հայաստանի և օրինաց երկրի նախաձեռնությամբ, նախատեսում է ապաքրեականացնել վիրավորանք և զրպարտություն հասկացությունները։ Օրինագծի համահեղինակներից Հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Հովհաննես Սահակյանը վստահեցնում է, թե սա ոչ թե զանգվածային լրատվամիջոցների դեմ ուղղված օրինագիծ է, այլ բարոյական վնասի փոխհատուցման ինստիտուտի ներդրման փորձ քաղաքացիական իրավական հարթության մեջ։
Պատվի արժանապատվության և գործարար համբավի պաշտպանություններ, եթե անձի պատիվը արժանապատվությունը գործարար համբավը, միտված է արատավորվելու վիրավորանքի և զրպարտանքի միջոցով։
Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը կողմ է զրպարտության ապաքրեականացմանը, սակայն մտավախություն է հայտնում, թե մեր կարգի ոչ ժողովրդավարական հասարակություններում, երբ դատարանները անկախ չեն, այս օրինագիծը կարող է առիթ տալ կամայական մեկնաբանությունների և դառնալ մահակ իշխանությունների ձեռքին։
Ցանկացած հզոր մեկը, ցանկացած իշխանավոր, ցանկացած իշխանություն կարող է կամայական մեկնաբանությամբ դատարաններում հասնել հաղթանակի միայն օգտագործելով իր իշխանական հնարավորությունները եւ այս ըստ էության դրական միտումով օրենքը օգտագործել իչարս ընդդեմ հասարակության, ընդդեմ չորրորդ իշխանության հատկապես։
Իրավապաշտպանի համոզմամբ կամայականությունների առիթ կարող է դառնալ այն, որ հեղ-հեղուկ է սահմանը, թե ինչը կարելի է համարել վիրավորանք, ինչը ոչ։ Սահակյանը պնդում է, թե այս օրինագծում առավելագույնս հստակեցված է, թե որն է վիրավորանքը։
Վիրավորանքը պատկերի, ձայնի, նշանի կամ այլ միջոցով պատվի արժանապատվությանը կամ գործարար համբավը հարատավորելու նպատակով կատարած հրապարակային արտահայտությունն է։ Այստեղ մեր սահմանման մեջ, վիրավորանքի և զրպարտանքի մեջ մաքսիմալ հստակեցրել ենք։ Սա մաթեմատիկական ճշգրտության մենք չենք կարող նշել որն է վիրավորանք։ Մենք ուրեմն պետք է հավելված գրենք և նշենք մոտավորապես 30-40,000 բառ, ենթադրենք որն է վիրավորանք։
Վարդան Հարությունյանը հակադարձում է, թե միևնույն է, առկա է կամայական մեկնաբանության լայն դաշտ, քանի որ հոդվածում, ասենք մականուն օգտագործելը կամ տպագրված ծաղրանկարը կարող է համարվել վիրավորանք, եթե անձն այդպես ընկալի։
Մեծ դիտեմ նեկին նկարը եւ նա կարող է վիրավորվել։
Դա ինքն է որոշում, վիրավորում է։
Հա, եւ դիմում է դատարանը կամայական հաճույք։ Հիմա մեր քաղաքական դաշտում կան մարդիկ, ովքի ասենք, որը ունի, ենթադրենք, նո մականուն։ Հիմա այդ մականունը վիրավորանք է թե ոչ։ Աշխարհում լիքը մարդիկ
կան, դինակ նաեւ Ռուբեն Գևորքյանը նշեց, որ իր մականունը հերթում նաեւ հրապարակման ժամանակ ինձ համար վիրավորական չէ։ Դա անձն է որոշում։
Մականուն ունենալը վատ բան չի։ Վատ մականուն ունենալն է վատ բան։ Եվ հիմա եթե մարդը խնդիր ունի իր սեփական մականվան հետ, լրագրողը մեղավոր է։
Մեղավոր է թե ոչ, կվճռի դատարանը, ասում է Հանրապետական պատգամավորը։
Մենք երաստիճան դատական համակարգ, եթե չի բավարարում, հարկաս այսօր մենք ունենք նաև եվրոպական դատարանին դիմելու իրավունք։
Այո, եւ մենք եվրոպական դատարանում ենք միայն կարողանում ապացուցել, որ մենք ճիշտ ենք։ Հայաստանյան իրականությունում ես արդեն ասացի, եթե խնդիրը դրված ապացուցել, որ թերթը զրպարտել է, ապա նա կապացուցվի եւ վերջ։
Եթե անձը ճանաչվեց մեղավոր, պարտավոր է հրապարակային ներողություն խնդրել կամ հերքում հրապարակել։ Հակառակ դեպքում սահմանված են դրամական տույժեր։ Առանց միտում ունենալու վիրավորելու համար անձը պարտավորվում է վճարել նվազագույն աշխատավարձի 250-ապատիկի չափով, երբ վիրավորանքը անզգուշության արդյունք է 500-ապատիկի, իսկ երբ միտումնավոր է վիրավորել 1000-ապատիկի չափով տուգանք։ Զրպարտության համար տույժերն առավել բարձր են, ըստ հասցված վնասի չափերի նվազագույն աշխատավարձի 500-ապատիկի, 1000-ապատիկի եւ 2000-ապատիկի չափով։ Այս թվերը աստղաբաշխական են, ասում է իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը։
Հաշվի առնելով մեր ԶԼՄ-ների վիճակը, հաշվի առնելով Հայաստանի ցանկացած քաղաքացու ֆինանսական վիճակ կամ հնարավորություն, այս պատիժներով հնարավոր է մարդուն, այո, սնանկացնել ուղղակի կամ հաստատել մի այնպիսի սահմանի, որ նա հնարավորություն չի ունենա փոխհատուցել անգամ դատարանով նախատեսված փոխհատուցումները։
Պատգամավոր Հովհաննես Սահակյանը դրական միտում է համարում այն, որ եթե նախկինում զրպարտության կամ վիրավորանք հասցնելու համար լրագրողը կարող էր հատուցել իր ազատությամբ, ապա հիմա միայն գրպանի պարունակությամբ, այլ խոսքերով պատգամավորի բնորոշմամբ գործելու է վճարիր վիրավորիչ տրամաբանությունը։
Դաժե մենք ասում ենք, ընկեր, կարողա դու ունես խնդիր, դու վիրավորում ես, վճարի վիրավորին։
Հա, մենք որոշում ենք ուղղակի բանը ստեղծելու փոխարեն սենք ածնում։
Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընթերցենք օրվա մամուլը, տեսությունը պատրաստել է Ռուբեն Մելոյանը։
Հայկը ապրիլի 1-ի երկիրը վերնագրված խմբագրականում գրում է. Ռոբերտ Քոչարյանը բնակության վերաբերյալ կեղծ տեղեկանք ներկայացնելով գրանցվեց նախագահի թեկնածու։
հետո ընտրակերտիկների օգնությամբ զբաղեցրեց նախագահի պաշտոնը։ Հեղեղելով հայ ժողովրդի արյունը, նա իր աթոռը հանձնեց Սերժ Սարգսյանին, և մինչև կհասցներ լքել իր աշխատասենյակը, Հայաստանի բանտերը լցրեց քաղբանտարկյալներով։ Ընդ որում, մենք մինչ օրս դեռ քաղբանտարկյալներ ունենք։ Ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնում է Հովիկ Աբրամյանը, որը նախկինում ոչ այնքան մեծ հաջողություններով աշխատել է գինու փոքրիկ գործարանի դատարկ շշերի պահեստում։ Վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնում է Տիգրան Սարգսյանը, որը երկար տարիներ ղեկավարել է Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկը և հաջողությամբ վաճառել Հայաստանի ոսկու պաշարները։ Նախարարները մեկը մյուսին հերթ չտալով հանդես են գալիս ցինիկ հայտարարություններով, իսկ ամենակարևորն այն է, որ 21-րդ դարում Հայաստանում որևէ արդար, ազատ և ժողովրդավարական ընտրություններ չեն անցկացվել։ Ահա այս ձեռբերումներով էլ դիմավորում ենք ապրիլի 1-ը, հումորի և ծիծաղի միջազգային օրը, այլ կերպ ասած մեզ մոտ միշտ էլ ապրիլի 1-ը։ Թեման շարունակում է լրագիրը։ Նաև ծիծաղով պետք է հաղթենք, ինչ որ ժամանակից մեր կյանքում տեղ գտավ այդ անհեթեթ արտահայտությունը, որպես սոցիալական, հոգեբանական, ֆինանսատնտեսական ծանր իրավիճակից ելքի տարբերակ։ Ու թերևս այս տարբերակը նաև դարձավ պետական քաղաքականության մաս, ու իշխանությունը կարծես թե որդեգրեց հասարակությանը ծիծաղեցնելու միջոցով տրամադրություն բարձրացնելու մարտավարությունը։ Ու ինչպես լինում է բարձր մակարդակ ունեցող հումորի և երկիցանկի դեպքում, այդ ամենն արվում է դեմքի կամ ձայնի լուրջ արտահայտությամբ, գրում է մեկնաբանն ու մարամասնում։ Թեև ապրիլի 1-ն է այսօր, այդուհանդերձ կառավարությունը կարծես թե մի քանի օր առաջ որոշում է կայացրել ապրիլի 1-ին ընդառաջ սկսել բնակչությանը ծիծաղեցնելու աշխատանքը, թերևս դրանով է բացատրվում այն քարոշչական արշավը, որ կառավարությունն իրականացնում է ընտանեկան նպաստներն ու թոշակները բարձրացնելու որոշման կապակցությամբ։ Հայոց աշխարհի փոխանցումը համընդհանուր թանկացումները դժվար թե շրջանցեն ավիատոմսերը։ Փորձագետները նշում են, որ ավիատոմսերի հնարավոր թանկացումը առաջին հերթին պայմանավորված կլինի ավիավառելիքի չափազանց բարձր գնով։ Խնդիրն այն է, որ Զվարթնոց օդանավակայանը տնօրինող Արմենիա միջազգային օդանավակայաններ ընկերությունը ավիավառելիքի 1 տոննան ավիաընկերություններին, այդ թվում ազգային ավիափոխադրող Արմավիային, վաճառում է 1005-ից 1008 դոլարին համարժեք գնով։ Սակայն աշխարհում նման բարձր գին պարզապես գոյություն չունի։ Համեմատության համար նշենք, որ այն քաղաքներում դեպի ուրջվերթներ են իրականացվում Երևանից, 1 տոննա ավիավառելիքի գները տատանվում են 600-ից 900 դոլար գնային միջակայքում։ Առավոտի խմբագրականում կարդում ենք. Լինում են չեն լինում 3 նախագահներ, ու սկսեցին այդ 3 նախագահները վիճել, թեման էլ իրենց շատ հոգեհարազատ է, ով, երբ և ինչպես էր ուզում կամ ուզում է ծախել Ղարաբաղը։ Բամեր ժամանակ էդպես էր, թեման այնքան է լավը, որ հենց դրանով են Հայաստանում նախագահ փոխում։ Քաղաքական դաշտն էլ բաժանվել է 3 մասի. Ա. Ով ուզում է, որ գնա երրորդը և գա առաջինը, Բ. Ով ուզում է, որ գնա երրորդը և գա երկրորդը, Գ. Ով ուզում է, որ մնա երրորդը, նշում է խմբագիրն ու շարունակում. Իդեալական լուծումը կլիներ, եթե ներկայիս նախագահ ավարտեր իր ժամկետը 2013 թվականին, որից հետո 3-ն էլ համատեղ հայտարարեին, որ մեկն միշտ հեռանում են քաղաքականությունից։ Իսկ ամենից լավը կլիներ, որ Հայաստանում ընդհանրապես նախագահ չլիներ, որ մարդիկ իրենց չկոտորեին իշխանության համար, բայց դա իհարկե ֆանտաստիկա է։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը անդրադառնում է կլոր սեղան կազմակերպելու ժառանգության առաջարկին։ Մեծ հաշվով, եթե Հայաստանն արդեն հայտնվել է այն վիճակում, որ պետք է մի կողմ դնել բոլոր տարաձայնությունները և լրջանալ, ապա լրջանալու ֆորմատը հայտնի է։ Սեղանի շուրջ պիտի նստեն ընդամենը 3 հոգի՝ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Սերժ Սարգսյանը և Ռոբերտ Քոչարյանը։ Դրանով իսկ հավատացնում ենք, ներկայացված կլինի քաղաքական դաշտի ողջ սպեկտրը։ Էլ ինչ կապ ունի այստեղ ժառանգությունը։ Գիտակցում են Հայաստանի այսօրվա իշխանությունները, որ երկիրը հայտնվել է ծանրագույն վիճակում։ Եթե գիտակցում են, ուրեմն Սերժ Սարգսյանը ինքն է պարտավոր նման երրակողմ հանդիպում կազմակերպել։ Եթե չեն գիտակցում, ցանկացած կողքի նախաձեռնություն անիմաստ է։
Մամուլի տեսությունը պատրաստեց Ռուբեն Մելոյանը։ Արդիական արդյունաբերության կարևոր խնդիրներից մեկը թափոնների ապահով մեկուսացումն է։ Այս հարցը հրատապ է ամբողջ աշխարհում, բայց մենք դառնանք Հայաստանին, կոնկրետ Լորվա մարզին։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Ալավերդիի մկնդեղի այսպես կոչված գերեզմանոցն առաջիկա կես տարում կենթարկվի հետազոտության, պարզելու դրա վտանգավորության աստիճանը։ Հետազոտության պատվիրատուն ոչ թե պետությունն է, այլ տեղական Անահիտ կանանց աջակցության կենտրոն հասարակական կազմակերպությունը, որին ֆինանսապես օգնել է ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակը։ Լրագրող կենտրոնի ղեկավար Լարիսա Փարեմուզյանն ուսումնասիրությունների արդյունքները վտանգները կանխարգելելու պահանջով ներկայացնելու է ինչպես տեղի, այնպես էլ պետական իշխանություններին ու Մանեզ բաց բաժնետիրական ընկերությանը, որին էլ պատկանում է մկնդեղ Մկնդեղի գերեզմանոցը։ Մկնդեղի գերեզմանոցի շրջակայքում պետական հիգենիկ հակահամաճարակային տեսչության լորումազային կենտրոնի ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ գերեզմանոցի շրջակայքի ու հարևան Մադան թաղամասի հողում Մկնդեղի պարունակությունը 5-26 անգամ գերազանցում է սահմանված թույլատրելի խտությունը։ Միջդեռ Մանես բազբաշնետ իրական ընկերությունում, որին պատկանում է գերեզմանոցը, տեղյակ չէին ոչ կենտրոնի վերջին ուսումնասիրությունների արդյունքների ու ոչ էլ վտանգավորության մասին։ Ընկերության ղեկավար Աղվան Հովանեսյանն ասում է, թե եթե պարզվի, որ այն իսկապես վտանգավոր է, միջոցներ կձեռնարկի։
Պատմությամբ ես գտնում եմ, որ այնտեղ այդ, այսպես ասած, շրջակայքային վնասակար, որ մարդկանց կարող աթունավոր եւ այլ, այդ ձեւի պայմաններ չկա։
Մկնդեղի գերեզմանոցի տերերը համաձայն չեն նաեւ այն դիտարկումների հետ, թե գերեզմանոցն անցած տարիներին բարձի թողի վիճակում է եղել ու պատնեշները գողացել են այն դարձնելով առավել վտանգավոր։
Այդ արտահայտությունը ճիշտ չի, այնտեղ գողացված պաներներ չկան, այսպես ասած, այնտեղ հոսացող բան չկա, բոլորը բետոնապատված է, ունենք ընդամենը մի 25-30 քառակուսի մետր տեղ բաց, որտեղից իրոք հոսք չկա, որովհետև բետոնի փոշի մեջ է, ուղղակի երեսը ծածկած չի։
Միջդեռ առաջիկա ամիսներին գերեզմանոցի պարունակությունը ուսումնասիրել պատրաստվող հասարակական կազմակերպության ղեկավարը գտնում է, որ ոչ միայն բարձի թողի վիճակն է անհանգստացնող, այլ նաև Armenian Copper Program STP ընկերությանը պատկանող Արավերդու պղնձաձուլական ընկերության թափոնների տեղափոխումը գերեզմանոցի տարածք։
Ես խոսել եմ անձամ STP արտադրության գծով տնօրեն Նիկոլայ Թեոֆանովի հետ, այն մարդը պատասխանել է, որ դրանք մեր լաբորատորիայի թունավոր նյութերն են։
Մանեսի ղեկավար Աղվան Հովանեսյանն էլ այլ բան է ասում։
Ժամանակին մեր ծծմբաթի արտադրամասում օգտագործել է եղել այդ թափոնները կապրոնի տակառներով տարվել այնտեղ եւ ծածկվել, որը իրոք էլ է շրջապատին վնասակար նյութ, որտեղ դա ջուրը մաքրելու նյութ է եղել։
Անկախ նրանից, թե ով է ճիշտ, իրականություն այն է, որ Մկնդեղի գերեզմանոցի տարածքում Մկնդեղի պարունակությունը գերազանցում է սահմանված չափանիշները, իսկ պետությունն այս դեպքում երկար տարիներ չի զբաղվել դրա ուսումնասիրության ու վտանգները կանխարգելելու ուղղությամբ։ Այս թեմայի շուրջ քննարկում ծավալող ալավերտներն արդեն հոգնել են խնդրի բարձրաձայնումից, քանի որ օգուտ չկա։ ԴԲ-ի հասարակական կազմակերպության ղեկավար Ռաֆիկ Ղազինյանի մտահոգություններն անցած տարիներին լսող չի եղել։
Այդտեղ կան առողջությանը վնասող բոլոր տարերը՝ պղնձիօքսիդ, ցինկիօքսիդ, Մկնդեղ, ինչ որ կարելի է, որ քաղցկեղացի էլեմենտներ կա։
Ինչ արել Ալավերդու քաղաքապետարանն անցած տարիներին խնդիրը վերջնական լուծելու համար։ Քաղաքապետ Արթուրն Ալբանդյանը բարձրաձայնել է, բայց միևնույն է, պահանջվող գումարները միլիոնների են հասնում վտանգը վերջնական կանխարգելելու համար։
Ընդամենը գալիս ենք հասնում, երբ որ ֆինանսականին հարցը մի պահ կանգնում է։ Այս ամբողջ խնդիրը։ Դե այս մասնագետների 1 միլիոնից միջև 10 միլիոն դոլար։
Մկնդեղի թափոնների գերեզմանոցի տերը ըստ փաստաթղթերի Մանես բազբաշնետ իրական ընկերությունն է։ Այս ընկերությանն է ժամանակին պատկանել Ալավերդիի պղնձաձուլական գործարանը։ Անցած տարիների ընթացքում Մանեսի ու Վալեքս ընկերության համատեղ ներդրումներով ստեղծվել է այլ STP ընկերությունը, ում հաշվեկշիռ Մկնդեղի գերեզմանոցը չի փոխանցվել, ու չնայած STP-ն 16% բաժնետել է Մանես, սակայն Մկնդեղի գերեզմանոցի վիճակի ոչ միակ պատասխանատուն ACP-ի ներկայացուցիչ Վահրամ Ավաքյանն ասում է.
ACP-ն շուրջ 340 բաժնետերերից մեկն է եւ գուցե մնացած բաժնետերերի հետ հավասարապես մտահոգ է, որ այդ ընկերության հաշվեկշռում կա բնապահպանական ռիսկեր ընդհանրող այդպիսի միավոր։
Մանես ընկերությունը գումար չունի, ACP-ն էլ թեև ասում է, թե իրեն չի պատկանում Մկնդեղի գերեզմանոցը, բայց կփորձի աջակցել գերեզմանոցի վտանգավորության նվազեցման գործողություններին։ Մանես ունի 340 բաժնետեր, որոնցից միայն ACP-ն չէ, որ 16% բաժնետոմսերի տեր է, ասում է ընկերության ղեկավարը։ Լարիսա Փարեմուզյանը հակադարձում է, նշելով, թե մնացած բաժնետերերը անգամ 1%-ի էլ չեն տիրապետում ու Մկնդեղի գերեզմանոցի իրական տերը հենց Հայաստանում խոշոր հանքարդյունաբերող ACP-ն է։ Պրոֆեսոր Կարինե Դանելյանը ոչ միայն Ալավերդիում, այլև հանրապետության ողջ տարածքում գտնվող փոչամբարների ու քիմիական նյութերի գերեզմանոցների պարագայում միմիտում է արձանագրել։ Շահույթ ստացողները հայտնի են, իսկ շահույթի հետևանքով շրջակայմիջավայրը վնասող փոչամբարների տերերն անհայտ։
Բայց բոլոր դեպքերում, որ պետական վերահսկողությունը պետք է շատ ավելի աջակցի ներս հարցերին, դա ակնհայտ է։
ՀՀԿ Երևանյան գրասենյակի փոխդեսպան Կարել Հովսրան, ով ներկա էր Ալավերդիների քննարկմանը, կարծում է, որ Հայաստանում տնտեսության ու շրջակայմիջավայրի միջև հավասարակշռությունն ապահովված չէ։
Если виснится, что этот телесман кладбище действительно даёт угрожающее загрязнение, надо этот вопрос тоже решить. Обязательно мы будем следить, конечно, за этим, как объяснили. Мы будем поддерживать любой инициативу, которая совместно решит этот вопрос.
ԵՀԿ-ն հետևելու այս գործընթացին, ու եթե պարզի, որ Մկնդեղի գերեզմանոցում վտանգավոր նյութեր կան, այդ հարցը եւս պետք է լուծվի։ Մենք հետևելու ենք, ասում է Կարել Հովսրան։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ալավերդի։
Մեր միջազգային անդրադարձը Ռուսաստան։ Մինչ այստեղ հուղարկավորում են վերջին պայթյունների զոհերին, ահաբեկիչները նոր գործողություններով են սպառնում։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Ռուսաստանի նախագահն այսօր հանկարծակի այցելել է Դաղստան, որտեղ նախորդային ահաբեկիչները երկու պայթյուն են իրականացրել, որի արդյունքում մահացել է տարբեր տվյալներով 10-ից 12 մարդ։ Այստեղ նա անցկացրել խորհրդատվություն Հյուսիսկովկասյան հանրապետությունների ուժային նախարարությունների ղեկավարների հետ։ Խորհրդատվության ժամանակ Ռուսաստանի Դաշնային Անվտանգության Ծառայության ղեկավար Ալեքսանդր Բորտնիկովը հայտարարել է, որ հատուկ ծառայություններին արդեն հայտնի են Մոսկվայում և Կիզլյարում պայթուններ կազմակերպած և իրագործած ահաբեկիչների անունները։ Ձերբակալված են մի շարք մարդիկ, հավելել է Բորտնիկովը։ Խորհրդակցության ժամանակ Ռուսաստանի նախագահն ընդգծել է, որ ահաբեկչության դեմ պայքարում պետք չէ վիրավորել մարդկանց ազգային և աշխարհագրական պատկանելիության համար։ Մոսկվայում մինչդեռ և ընդհանրապես Ռուսաստանում արդեն արձանագրվել են դեպքեր, երբ մարդկանց վրա են հարձակվել նրանց Կովկասյան արտաքինի համար։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Սովա կենտրոնի փոխտնօրեն Գալինա Կոժևնիկովան։ Մոսկվայում օրինակ անցնկացում ստուգումներ այն շրջաններում, որտեղ շատ են միգրանտները Հյուսիսային Կովկասից, ստուգումներ են անցնում համապատասխան հյուրանոցներում, որտեղ օրինակ բնակվում են Միջին Ասիա հանրապետություններից եկած միգրանտները։ Հակաֆաշիստական կենտրոնի ղեկավարի տեղակալ Վիկտոր Դաշևսկին մեր ռադիոկանին տված մեկնաբանությունում ասում է, որ իհարկե այդ տրամադրությունները շատացել են, կարելի է սպասել, որ կատարված ահավոր ահաբեկչություններից հետո մարդիկը սկսեն մեղմասած թարսնել Կովկասցիներին, բոլոր նրանց, ովքեր այսպես ասած ոչ սլավոնական արտաքին ունեն, սակայն իրականում Ռուսաստանում ազգայնամոռ տրամադրությունների արմատ навели хорне, асуме порцагета.
Конечно, усиливают, конечно, подогревают соответствующее настроение, но надо прямо сказать, что корни тут глубокие.
Ինչև է Մոսկվայում եւ Կիզլյարում ահաբեկչությունները վարկածներից մեկի համաձայն իրագործել է Չեչեն ահաբեկիչ Դոկու Ումարովի կողմից վերահսկվող Պեդենսկի ջամահատ ահաբեկչական խումբը։ Չեչեն գրոհայինների առաջնորդ Դոկու Ումարովը ստանձնել է մարտի 29-ին Մոսկվայի մետրոյում տեղի ունեցած ահաբեկչության պատասխանատվությունը։ Իսլամիստական մի կայքեջում տեղադրած տեսանյութում Ումարովը հայտարարում է, թե Մոսկովյան մետրո երկու կայարաններու պայթյունները պատասխան են Չեչեն քաղաքացիների դեմ Ռուսաստանի անվտանգության ուժերի գործողությունների համար և սպառնում է, որ հարձակումները շարունակվելու են։ Երկու շաբթի օրը Մոսկովյան մետրոյում տեղի ունեցած ահաբեկչության հետևանքով, հիշեցնեմ, ըստ պաշտոնական տվյալների զոհվել է 39, վիրավորվել շուրջ 8 տասնյակ մարդ։ Զոհվածների թվում է նաև 18-ամյա Վալենտինա Եղիազարյանը, ում վիրավորել են մարտի 29-ին, և նա ավելի ուշ մահացել է Մոսկովյան հիվանդանոցներից մեկում։ Ազավաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Այժմ մի զուտ ներ հայկական հակամարտության մասին, բայց միջադեպը տեղի է ունեցել Սփյուռքում, լսենք Ռուզան Գյուրեղյանին։
Ինչպես հայտնում է ապրիլի 1-ին նոր հառաջթերթը, մարտի 28-ին վերսկսվել են ծովափնյա Նիս քաղաքի Սուրբ Աստվածածին հայկական եկեղեցու կրոնական արարողությունները։ Բանն այն է, որ մեծ պահքի մի քանի կիրակիներ այդ եկեղեցու դռները փակ էին մնացել հավատացյալների առջև, ի հետևանք Նիսի կրոնական ընկերակցության ընտրությունների առիթով համայնքում տեղի ունեցավ որոշ գշտությունների ընտրություններ, որոնք այդպես էլ տեղի չեն ունեցել հենց այդ գշտությունների պատճառով։ Բանն այն է, որ ինչպես տեղեկացրել են նոր հառաչը, եկեղեցու ընտրական վարչությունը մեղադրվել է կեղծիքի, ընտրությունները արդար ու թափանցիկ չլինելու մեջ։ Եկեղեցու հավատացյալների մի խմբակ նամակով դիմել է Ալպ Մարիտիմի նահանգապետին, նրա ուշադրությանը հանձնելով մարտի 21-ին Նիսի եկեղեցու կրոնական ընկերակցության վարչության օրենքի խախտումները ու ընտրությունների կազմակերպման ընթացակարգի անարգումը, որը խարդախությունների միջոցով նպատակ ունի ապահովել ներկա վարչախմբի վերընտրությունը։ Ինչպես ասաց ինձ Նիսի համայնքի անդամներից մեկը, որը քիչ թե շատ հետևում է համայնքի կյանքին, եկեղեցու վարչությունը, որի մեջ պոլսահայերը մեծամասնություն են կազմում, մերժում է արձանագրել նոր անդամներին, որոնք հաստատվել են Նիսում գալով Հայաստանից կամ Լիբանանից և կամ էլ այլ երկրներից։ Մարտի 21-ին, այսինքն Նիսի կրոնական ընկերակցության ընտրության օրը, Նիսի եկեղեցունքից Պարսամյան վարժանի մոտ հավաքված համայնքի անդամները փակ են գտել դպրոցի դուռը և հայտնաբերել միաժամանակ ոստիկանական շարք-շարք կանգնած մեքենաների և ոստիկանների ներկայությունը։ Կազմակերպիչները փականագործի օգնությամբ են կարողացել բացել դուռը, բազմության մի մասը կարողացել է մտնել ներ, իսկ մյուս դրսում մնացածների միջև տեղի են ունեցել ըստ նոր հարաճի անտեղի ու անվայել միջամտություններ, զգացական և զայրույթի արտահայտություններ, որոնք ոմանց կողմից իբրև ծեծ կրտուկ ներկայացվեցին տեղի հայկական համայնքի պոլսահայերի և լիբանանահայերի, ինչպես նաև հայաստաննահայերի միջև։ Դիմեցին Նիսի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու վարչության ատենապետ Զարե Մարտիրոսյանին։ Նա նախասաց, թե կրվի մեջ խմբեր չկան, ապա ավելացրեց.
Բոլորովին դա հակառակ գցեք, անցը թրքահայ լալով կամ ուշ տեղի մը հայ ընդալ է մեզի համար կարևոր չունի, երդասարդ արդեն ֆրանսաց
Հարվածը եղել է ուժեղ, քանի որ հարվածվողը, ինչպես ասաց խոսակիցս, ենթարկվել է վիրահատման։ Խոսակիցս ավելացրեց ապա, թե ոստիկանությունը քննություն է բացել կատարվածի դեմ, իսկ մյուս կողմից ամենայն հայոց կաթողիկոսը նիս է ուղարկել հայաստանցի միաբեղա, որպեսի ամբողջ քննությունները կատարի և իր զեկույցը ներկայացնի Էջմիածնի Սուրբ Աթոռին։ Ռուզան Գյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
1976 թվականի ապրիլի 1-ին BBC-ն հեռարձակել էր ռեպորտաժ այն մասին, որ արեգակնային համակարգի մի քանի մոլորակների դիրքը տիեզերական ձգողականության օրենքի փոփոխություն է առաջացրել։ Ճիշտ ժամը 9:47-ին մարդիկ կկորցնեն իրենց քաշի մի մասը, և եթե այդ րոպեին ցատկեն, ապա տիեզերագնացների նման կհայտնվեն անկշռության վիճակում, որը սակայն կտևի ընդամենը 1 րոպե։ Հարյուրավոր ունկնդիրներ որոշել էին բաց չթողնել այդ եզակի հնարավորությունը, և 1976-ի ապրիլի 1-ին ժամը 9:47-ին սկսել էին ցատկել, ասում են, թե ոմանք հետո պնդել էին, թե իսկապես անկշռություն էին զգացել։ 2010-ի ապրիլի 1, Հայաստան, լսենք Գայանե Դանելյանին։
թվականից ապրիլի 1-ը ալևս ոչ միայն խափելու օրն է, այսօրը պետական օրենքի ծիծաղի ու երգիծանքի օր է հայտարված երգիծաբան Սամվել Բաղդասյանի նախաձեռնությամբ եւ ջանքերով իհարկե։ Օրվա ընթացքում երգիծաբանները ամենատարբեր միջոցառումներն են կազմակերպում, բայց ինչպես ամեն տարի, այս տարի եւս առաջինը երգիծանկարիչներն են, որոնք արդեն 10 տարի ապրիլի 1-ին Հայաստանի երգիծանկարիչների ասոցիացիայի նախագահ Սուքիաս Թորոսյանի Տոտոյի նախաձեռնությամբ ցուցահանդես են բացում եւ հասարակությանը ներկայացնում իրենց ծաղրանկարները։ Այս տարի եւս այն բացվեց Մոսկվա կինոթատրոնի ճեմասրահում, բայց ինչպես անցյալ տարի, այս տարի եւս արդեն երկրորդ տարին է փաստորեն այնտեղ բացվում է նաեւ երգիծական քանդակների ցուցահանդես, որին այս անգամ ավելի քան 6 քանդակագործ են մասնակցում իրենց շատ հետաքրքիր երգիծականդակներով։ Տարբեր թատրոններում այսօր հատուկ երգիծական բեմադրություններ են նախապատրաստվել, մի բացօթյա բեմադրությունը Սամվել Բաղդասյանի նախաձեռնությամբ երեկոյան ժամը 6-ին սկսվեց Արամ Խաչատրյան համերգասրահի մոտ, դից 1 ժամ առաջ էլ նույն համերգասրահում սկսվեց համազգային «Տժղժիկը» կրկին Սամվել Բաղդասյանի բեմականացմամբ։ Մոսկվա կինոթատրոնում տեղի ունեցավ Արմեն Վաթյանի «Մանեկեն» կատակերգության պրեմիերան, ծիծաղաշարժ լուսանկարների ցուցահանդես բացվեց Հյուսիսային պողոտայում, մի խոսքով իսկապես երգիծանքի, ծիծաղի, հումորի օր, բայց դժվար է ասել իհարկե, թե արդյոք մեր համակարգացներից շատերը մասնակցեցին երգիծանքի ու ծիծաղի այս տոնին, բայց մեր երգիծաբանները համոզված են, որ գոնե տարվա մեջ 1 օր ցանկության դեպքում կարելի թքաթափվել առօրյա հոգսերից և հումորով ու երգիծանքով անցկացնել այն։ Ինչպես հույս է հայտնում ավակ սերնդի մեր անվանին երգիծանկարիչների ցոլակ կանթեղը։
Գոնե լիաթոք ժողովուրդը ծիծաղում է։
Մի օր։
Հա, մի օր։ Այդ օրը բացում է տարին, փաստորեն։ Նոր տարին չի բացում։
Հա։
Ապրիլի 1-ն է բացում, տարվա առաջի օրը։
Բայց արդեն քանի տարի է ապրիլի 1-ին գազնել է թանգանում, էլ ինչ ծիծաղը ժողովուրդը։
Հա, թանգացնում են հիմի։
Որ չծիծաղեն։
Դու տամիս հետո նոր թոշակառուների թոշակները կավելացնեն։ Պետության օգտին է գնում 7 տամիս։ Ծիծաղում ենք, ուզած չուզած ծիծաղենք գոնե։
Քանդակագործ Արմեն Վարդանյանը մի քանի երգիծականդակ է ներկայացրել ցուցահանդեսին, և մեր զրույցի ընթացքում ասում էր, որ թեմաները վերցված են մեր իրականությունից, բնականաբար մեր կյանքից։
Ամբողջ մեր երկիրը երգիծական երգիր է։ Արած, արած եկիցակի ապրել կլի էի բա։ Եթե մենք եկիցակը չգտնենք այս հարցերի հումորով, կարանք ապրենք այս երկրում։ Չենք կարա ապրենք։
Բոլոր երգիծաբաններն են այսպես մտածում, օրինակ Սուքիաս Թորոսյանի Տոտոյի համոզմամբ.
Ինքը պարադոքսալ երկիր լինելով հանդերձ, ինքը ամբողջությամբ երգիծանք է, ինքը երկիրն է երգիծանքի մեջ, ինքը եթե լուրջ աչքերով նայել, կտեսնես, որ ամեն քայլափող, ամեն մի բան ինքը երգիծանքի արժանի է։
Մեր մեկ այլ անվանի երգիծանկարիչ Պավել Ջանգիրովն էլ ասում էր, միշտ պիտի ապրել հումորով ու լավատեսությամբ։
Որ մենք այս վատ պայմաններում կարող ենք ժպտալ ու Գաբրովի փառատոնի կոչը սենսա միրուցելել, потому что смеялся. Դա է դա։ Մենք պիտի դիզակենք, որ գոյատևենք, որ ապրենք ու շարունակենք մեր անելիքները։
Ծաղրանկարիչները մեր իրականության, հասարակության, մեր կյանքի ամենատարբեր կողմերն են արտացոլում իրենց ստեղծագործություններով, բայց ծաղրանկարիչ Արզոյի համոզմամբ ամենալավը այն կարելի է արտացոլել հենց քաղաքական դաշտում։
Քաղաքականությունը, որ չեն կարա աշխատող անենք երբեք, դա նշանակում է փակվես քո սենյակում, բուրը փակես, պատուանը փակես, ու քեզ ու քեզ ուրախանաս թռի վրի ինչ-որ զավզակություն ասես, դա նշանակում է պատուանից դուրս չնալ։ Դա քաղաքականությունը, որ առնչվում է մեր երկրանքի հետ, այդ բան։ Իր մասը անպայման քաղաքական գործիչները կա, նշանակում է երգիզանքը կա, հումորը կա, իրանք ամեն ինչի են ընդունակել, իրանք են մեզ նյութ, ամենամեծ նյութը իրանք են հանդիսանում։
Նրանը Նանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Բնականաբար այսօր կատակում են նաև Հայաստանի հումորի մայրաքաղաքում։ Ճիշտ է, այդ կատակների մի մասը մի քիչ այսպես ասենք տխուր է, բայց դա արդեն սոցիալական հարց է։ Լսենք Սաթենիկ Վանցանին։
Հումորի մայրաքաղաք համարվող Գյումրիում այսօր կատակ անելու ու անեկդոտ պատմելու տրամադրություն շատ քչերն ունեին։
Տրամադրություն ունեք կատակ անելու, անեկդոտ պատմելու։
Չէ, սոված ծառավ, ի՞նչ անեկդոտ։
Հիմիկվա կատակն ու առաջվանը մեկ է, այս պայմաններում սոցիալական վիճակը վատ, ամեն ինչը վատ, չորս կողմը թանկացում, էլ սիդու հավես կհնա կատակի, կատակ կինեմ, բայց արդեն դառը կատակի։
Մի այնքան մարդիկ նեղ վիճակի մեջ են, արդեն ինչ որ մոռանում է լինի կատակը։
Այսօր այսպես ասած հումոր անելու տրամադրություն գրեցին ունի թե
չէ։ Ես հումորի օրներ արդեն իրանք իրանց հումորն երեցին, կազնել թանգցերին, ամեն ինչն է թանգցերին։ Այդ օրով մեզի բերավ անեկդոտի օր։
Բրեսկույտունը թանգցերի հաստան, տեղ է թանգցերի քաշկծա, ծանունտը թանգցերի քաշկծա, քաշը թանգցերի քաշկծա, ես 30 մանետովի չգաբրի։ Ես զուկարատ իրա մեզանից նեղեցել է։
Անեկդոտը ոն է, 71 տարեկան մարդ եմ, դոմիկը պտա աղջիկ ճար։ Գնացի քովերը քսը, ես տարի կտանք դու։
Հավատում եք, որ կտանք։
Չէ, մաղադա։
Մեսոր Գյումրեցին, այսպես ասած հանակ, կատակ, անեկդոտ պատմել հավաս ունի։
Սոված փորին ինչ հավաս։ Աշխատանք չկա, բան չկա, ինչ հավաս։
Բայց եւ այնպես։
Այդ կատակներով չեղնի քուրիկ ջան, ես ժողովուրդը վերանագը լերիվ, առանց կատակի չի կարելի ապրել։
Չէ, այսօր կատակելու հեշտ տրամադրություն չունիմ։
Էլ ինչ Գյումրեցի, որ չսրամտի։
Էդ ճիշտ է, որ առանձնատ աշտավարում կազը լերիվ թանգացրել են, ավելի երկու անգամ առավել, բայց Չիրակի մարզում էր, սաստեմ երկ անգամ պակասեցրել են։
Հալ հարգանի գելնին լույս չկա Ամերկայում, ամեն հարգին չէ մեկը պիտի անեկդոտ պատմի։ Գելնին 99 հարգի լեննագանցու հերթ կհասնի, ողայքսի պարնիկները թողեցի առաջի հարգում, դիա քեզի անեկդոտ։
Մեկը գերդաբարան, դուրը կպազի ծարավ կենի, դուր գուզե, կարի եմ թուտակ, խնեկը կարի պատալոգի վրա հարում էի, կարմի մեր դոքսահապետ այսի պատալոգի վրա ինչ արմ է, դոքսե երեկ հորս ծնտներ կթրծնեինք։
Չաղեր խաչիկի նեկ սենտեր վարբեր տաքսի գկշեր, կսե դուրս է ծուրդ է, շուշետ հանես, թե շուշետ նոր հանի դուրս է գտակնը։
Այս չկավոր երկրում ինչ գործ ունի միլիարդատեր, ինչ գործ ունի, ում աշվին, ինչպես, այ էդ հարցն ու բացասնում, էլ ավ։
Վերջին զրուցակից էլ անեկդոտի փոխարեն իր գրած առակը կարդաց։
Սովետի ուրախ կյանքը անցավ, վառելիքը շատ թանկացավ, այսօր տրակտորը կանգնած է, քանզի նաևս ծողած է, մարդիկ սովոր չեն կալսիչին, մոռացել են բահին, բրիչին, բահն ու բրիչը ժանգոտ են, համարյալ ռիվան գործ են, հարգե վարժվենք նորից, ապավինենք ուժերին իրենց, ցանենք ալսեն հավաքեն իրենց կյանքը բարվոքեն, ազգերն առաջ են շարժվում, իսկ մենք ետ ենք վարժվում, հայտնվում ենք պլանում հետին, ինչպես կռիլովի խեցկետին։
Ապրիլի 1-ը կատակի օրվանից բացի նաև խապելու օր է համարվում։ Լավ, իսկ ինչ են խապելու գյումրեցուն, որ վերջինս հավատար։
Աշխատավարձները 10 անգամ պետք է բարձրանա թոշակները։
Որ ասենք ազերանացել է կհավատայք։
Չէ, ես կառավարությունը ճիշտ չեմ հավատա։ Լավ բան հնարավորություն ցույց տասեմ։
Լավ բան խապեին, իսկ ուրախանայ։ Այն որ խապեին գազիկինեի չէր կհավատայք։ Շատ ուրախանայ, հա, շատ, բայց ցավոք։
Խապելու օր է, աղջիկ ջան, սա քանդերս խապեն, իսկ այսօր բառն է, խապելու օր չէ։ Էլի պիտի խապեն էլի։
Մեր ղեկավարության համար ամենևին մա ապրիլի 1-ի խապե պահության օրը։ Դու 10 կոպեկից փոշագես ավելացնում, 30 կոպեկ հետես տնում։ Էդի ժողովրդի խապում ես, աշկաբոցի խաղում, դա դի գիտես ինչ է, վերնաշխարհի խապե պահություն է։
Այնպես որ գյումրեցին հիմա ոչ թե սրամիտ, այլ ավելի շատ սև կատակ է անում։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլեյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։